Үшінші тарау. Одан берді он жеті жылдың жүз алыпты. Сең-сең бөрік секілді сеңгір-сеңгір таулардың қап-қара, тәнінен шымырлап шыққан қара жөннің тіптіке терістікке бет түзіп, жолында тағы да тауға жолығып, шығысқа қарай күрт аунаған қойнауында мұның қалың қол жатыр. Тапалатты көп әскер күні-түні оңды-солды ойқастап, тапыр-тұпыр шаба берген соң, қатқыл жер келінің түбіне түскендей күлпәрша шықты. Екі жақтан орағыта қоршап, мұнартып тұратын қара таулар да, шалқи аққан тұнық сулы қара өзен де ақшаңның көрінбей қалды, қоңыр күз келді. Шөп басына қырау түнеп, ызғар күшейді, елден жаз ортасында шыққан сарбаздар дірдектеп тоңа бастады. Екі таудың аршасы аяусыз өртелді, бірақ таңғұт астанасы маңына дарттай қойды. Қалышынен анда-санда бір көрініп кететін жансыздар басы Ан-Тюан әміршінің өзі болып, қала жұрты тегістей қамал басында жүрдейді. Қыш қорғанның маңына жоласаң болды, түбіңнен таш шауып, ыстық сумен қарамай шашырап қоя береді. Үстінде қой терісінен басқа лыпасы жоқ. Мәңгіл әскері қанша құмырсқадай қаптағанмен шайтан шәһәрдің әлгіндей айда шарғысына амал таусылып, тайқып шыға келеді. Қысыз қара ширыққан соң Шыңғысхан барлық түмен басы, мың басыларды түгел шатырына шақырып кеңес құрды. Әзәзіл қала әлді берілмейтін болса, өзенді бөгіп топан су қаптату керек деп бәтуеласты. Қалың әскермен төңіректен еріксіз айдалып келген босқын жұрт қара өзеннің ағынына қарсы тосқауыл салып жолын бөгеді. Сеңгір таудан селбі баққан қара өзен арнасынан аунақшып қалаға қаптады. Үйлердің асты үңгіліп гүрс-гүрс құлаумен болды. Адамдар илеуін сел алған құмырсқадай суға қалқып кетті. Әбден ісініп кебінген өліктер лай судың бетінде бірімен бірі соқтығысып жүр. Кеудесінде санаулы күндік жаны қалған пенделер құламаған үйлердің төбелеріне өрмелеп шығып, көрші шүршіт тайпалары көмекке келмес пе екен деп, түксиген-түксиген сеңгір таулардың түнеріңкі шатқалдарынан көз алмайды. Екі көздері төрт болғанмен көмекке келе жатқан ешкім көрінбеді. Сеңгір таулар селт етпестен жатып алды. Енді үміт үзілді. Сондай бір аңылжыған ақырап түнінде аспанның түбі тесілгендей әғіл-тегіл әғ жауын құйып берді. Бұрынғы сел-селме шын топан енді қаптады. Бұған дейін сыралдырмаған сәнді сарайлардың да бөксесі жалаңаштана бастады. 66-шы бет. Кеше ғана Тибет пен терістік Қытайда қалтыратып дірілдеткен бай елдің байтақ астанасы ішіне лай су құйған кетік тостағандай араны ашылып алған жойқын селдің сары тегештей шәһәрден сау тамтық қалдырар түрі жоқ. Сосын мұндағы тірлік кең қойнауға төгінді судай быт-шыт шәшіреп бір жолата жоғалады. Сол екі ортада үй төбесінде тұрған таңғұттар мәңгүл қостарының әлденеге абыр-сабыр болып жатқан көздері шалып қалды. Мәңгүлдердің пәлен күннен бергі лепіріп тұрған көңілдері су сепкендей басылды. Жойқын сел олардың тұрғызған бөгетін бұзып жарып, енді өздеріне беттеді. Сасқан мәңгүлдер қостарын көшіріп тіл көрместен аттарына мініп ел қайда, су қайда деп бет-бетіне безе жөнелді. Жауын сол күні түс ауа тыйылды. Кешке қарай мәңгүлдер таңғұтқанына елші жіберді. Әбден ит сілікпесі шығып, титықтаған ел тәуелді болуға көніп, Ан-Тюан қызын Шыңғысханға беретін болды. Үшінші әйелі Чахэ солай түскенді. Шыңғысхан қала салып, қамал салып, қайдағы жайдағы айла шарғының бәріне әбден жетіліп алған таңғұттарды ең болмаса кіндігінен шырмап, маңынан шығармас үшін Чахэні әйелдік қалды. Бірақ бұл жекжаттықтың да дәурені ұзақ болмады. Арада 8 жыл өткен соң Шыңғысхан таңғұттардың жаңа әміршісі Деванға баяғыда оң қолыңыз боламыз деп уәде беріп едіңіздер. Одан бер сендерге ешқандай салмақ салып көрген жоқпын. Салмақ салатын жер енді келді. Әргемді түрткіліп, тыншытпай отырған сартаулы еліне жорыққа аттанбақпын, соған қол қосыңыз деп жаушы жіберді. Сонда бұның елшісі сөзін бітірер-бітірместен Таңғұт Бекзадасы Аша Гамбу әміршісінің алдын кескесті. Шыңғысханға айта бар, әлі жетпейтін таяқты беліне қыстырып қайтеді, қауқарсызы бар хан болған нетең депті. Бұл оның таңғұттардан естимін деген жауабы меді. Жексұрын хабарды жеткізген елшінің сол күні түнде көзін құртты. Араға ай салды да сартаулы еліне жорық қаттанды. Талай шаһарды қан састып, талай тақты белінен басып жүргенде, бұл сөз есінен шығып та кетіп еді. Сонау үнделінде жүргенде, таңғұттар тағы бас көтере бастапты. Көршілес тайпаларға бәріміз бірігіп, мәңгұлдарды шабайық деп жау салып жатыр деген хабар жетті. Туған еліне суыт оралуының тағы бір сыры осы. 67-ші бет. Бірақ ол сыры ешкімге тісінен шықпаған, баяғдан бері бір жақ бүйірінде бүк түсіп жатқанда қойған. Елге оралған соң таудың ар жағындағы таңғұттарда таңғалтам деп ешқайда табан серіппей тыптын жатып алды. Жарты әлемді жамбасына бүктеп қайтқан әміршінің басынан сөз асырып, ашқұлақтан тыншқұлақ жатып алғанына таңғұттар әрине таңғалды. Шыңғысхан таңғұттарды осы түсініксіз бейбітшілікке әбден ет үйретіп алған соң ойда жоқ жерде тағы бір таңғалтпақшы болды. Алдын ала байбаламды суқан сүймейді, не істесе де құтты бір құдайдың өзі жіберген зұлматтай тосыннан тұтқиылдан тап болып еш шығызбай есеңгіретіп тастағанды қалайды. Түсіні гүрбел жүн арудың кірген тағы бір тосын шаруаға меңзеген деп түсінді. Шыңғысхан таңғұттарға елші шаптырды. Бір кезде маған оңғыл болам деп айтқан уағдаларың бойынша іргеме ши жүгіртіп мазамды ала берген сартаулы еліне жорыққа аттанарымда сарбаз қос деп сөз салып ем, анттарыңды аттап жасақ ертпегендерің былай тұрсын, айдай әлемге түгел мәшһүр болған атыма тіл тигізіп балағатта уәдейін бардыңыздар. Ол кезде өзге шаруадан қолым босамаған соң сенімен есептесуді кейінге қалдырып едім. Сартаулы жорығы бітті, тәңірімнің бір өзі жар болғанының арқасында сартаулы халқын сара жолға салып елім оралдым. Ал енді Бурхан, мен міне өзіңнің баяғы сөзіңнің нәтижесін сұрауға бел будым. Сілтеме. Бурхан таңғұт әміршісін маңғұлдар солай атаған. Осындай ызғарлы сәлеммен аттанған жаушыдан 15 күн бой хабар болмайды. 15 күннен соң елшісі өң жоқ түс жоқ. Сарала шатырдың есігінен аттар аттамаста шарт жүгініп отыра кетті. Жаушысының өңін көріп, таңғұттың жасыл шапандыларының жауабы оң болмағанын түсіне қойды. Сілтеме. Жасыл шапандылар. Таңғұттардың ақ сүйегі жасыл, қара сүйегі қара киініп жүрген. Шатырдың ішінде отырғандар жаушының әлденеге қаймығып отырғанын байқап, қозғалақтай бастап еді, бұның оң қолын көтеруі мұң екен бәрі жым болды. Елшімен тілдескенде ешкімді куә қылмайтын бұның мына ишарасына айран асыр боп аңтарылып отырып қалды. Жаушы жағын енді ашты. 68-ші бет. Шыңғысхан деван я баласын менің ордама кепілдікке берсін, я ат тұрмандарын әзірлей берсін деген талабын естігенде таңғыт ордасы төбесінен жай түскендей болыпты. Бекзадалар жаға тақсыр бұл маңғұлдарда бір таумен тастың тағы аңыда бір олардың жымжырт жатқанынан аранын ашып алдыңнан шапқанынан бетер қорқу керек. Мұрагерімізді маңғұл ордасына жібермесеңіз еліңіздің басында қара күннің туғаны деп бебеулеу жөнелген екен деван қалшық-қалшық етіп орнынан атып тұрыпты. Жаңғыз баламды арыстанның аузына зымыстанның түбіне жіберер жайым жоқ, бізде ел емеспіз бе? Көрші қолаңның да ыңғайы біз жақта депті де елшіге бұрылыпты. Ол әміршіге сәлем айт, ұлым мен тіріде өз ордамда болады. Шыңғысхан жымиып қойды, елші сөзін қалт жібермей отырған ордаманы бір-біріне қарады. Шыңғысхан жаушыны жанына шақырып алды да басқаларға шыға беруге ишара жасады. Аң-таң жұрт шатырдан шығып бара жатты.